kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maalintii talaadadii ee toddobaadkan waxaa magaalada muqdisho heshiis horumarineed ku kala seexday dalalka soomaaliya iyo qatar barnaamijkan horumarinta waxaa qiimihiisu uu yahay $200 milyan oo dollar oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyey booqashooyin ku tegay dalalka masar sacuudiga iyo imaaraadka iyadoo booqashadiisa imaaraadku ay dhacday bishii nofembar ee shalay dhammaatay sida aynu la socono dalka qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxeexay iyo 3 dal ee kale madaxweynaha soomaaliya uu dhowaanahan booqday xidhiirkoodu waa mid meel xun taagan 3 dal iyo kuwo kale iyaga xulufo la'a waxay qatar xidhiirka u jareen bishii juun ee sannadkan sidee ayaa haddaba dowladda soomaaliya ay u maaraysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas 6 bilooda waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaana igala qayb galaya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo baraka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo shahaadada b h d-ga ah ka diyaariya jaamacadda warwick ee dalka ingiriiska iyo doctor maxamed yuusuf xaaji daahir oo ah dhakhtar caafimaad oo ka howlgala cisbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga arrimaha turkigana aqoon u leh ugu horreyn doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo muqdisho jooga ayaan weydiiyey sida shicibka iyo siyaasiinta soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay soomaaliya iyo qatar muqdisho ku wada saxeexdeen
marka la fiiriyo guud ahaan horta heshiis lagu saxeexay muqdisho oo dowladda qatar ay ku dhex saxeexday muqdisho waxa uu leeyahay fiiro gaara oo markii mas-uul ugu yimaado soomaaliya oo heshiis ku dhex saxeexo magaalada muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda soomaaliya heshiisyo dibadda kusoo saxeexdo oo ra-yi caamka soomaalida iyo dadweynaha waxay noqonaysaa arrin aada loo hadalhayo waxaa kaloo muhiim ah oo dadka aada u hadalhayaan waxaa kamid a heshiis dhismooyinka wadada labada wado ee xamar ku xidhan afgooye iyo balcad ama ilaa iyo jawhar maadaama marka horey ay dowladda turkiga wadooyin uga dhistay xamar oo aada ay dadka ugu raysteen isbedel weynna magaalada muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba soomaali uu ka wada faa'iideysanayo arrintaas waxa ay tahay arrin aada dadka ay usoo dhaweeyeen ayna ku faraxsan yihiin weliba marka la fiiriyo qofkii magaalada muqdisho ka baxo oo aada dhinaca afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan wax soo saarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurta waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyo dekedda muqdisho waxay dareemayaan dadka wadadii oo aada u burburtay oo laba gaari oo yaryaraysan isku daba mari karin marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigayo wadooyinka magaalada muqdisho ku yaalo aada bay usoo dhaweynayaan dhanka kale dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxaa weeye ra-yi caamka kama hor imaan karo ugu yaraan si cadaan ama si bareere haddana arrimaha maadaama ay ku saabsan yihiin heshiisyo horumarin oo soomaaliya gacan lagu siinayana qof walba uu taageeraya haddii uu ay siyaasiyiinta damacaan ama qof arrinta uu kasoo horjeedo oo sabab ku saabsan loolanka dowladaha ka dhexeeya carabtana arrin hoose ayay noqonaysaa hadda xilligan oo kale suurtagal maaha inuu qofka cod isku muujiyo inuu mucaarad yahay ama iyo wax lamid ah
waan gartay haddaan london u gudbo maxamed xaaji madaxweynaha soomaaliya farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii august qahir u tegey bishii september riyaad bishii novemberna abudabi marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas marka maxaad ka maqashay amaba laga maqlay ilaa iyo hadda
maxamed aad baad u mahadsan tahay waa run weeyii madaxweynaha farmaajo intii la doortay bari safarkiisa ugu horreeyey sacuudiga bishii february ayaabuu ku tegey dabeeto marka haddana waa kii august ku noqday haddana bishii september buu tegey intana uu xilka hayo 3 jeer ayuu sacuudiga ku noqday sacuudiga calaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya soomaaliya iyo iyada soomaaliya waxay noognahay economic ministryga ama laf dhabarka dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha nool meesha ugu xoog badan ee soomaalida xoolaha u dhoofisaan inuu sacuudiga yahay marka ganacsi ballaaran oo soomaalida laf dhabarkeedii ah ayaa sacuudiga ku xidhan dhinaca kale dowladda sacuudiga waxa weeyaan dowlad sunni ah oo saameyn fara badan kuleh dalalka sunniga ah soomaalidana weliba si gaara taariikh weyn ay uga dhacayso marka safarka waa la filan karayay inuu 3 jeer iyo 4 jeer ba halkaa tago sidoo kale wadanka imaaraadku intii dambe soomaalidu ay dowladnimadeedu ay burbursanayd ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga ah oo iska dhinaca maaragtay dowladnimada aan ahayn laakiin dadyooga dadka soomaalida ayo dhex mariyay imaaraadka ayaa isna jiray farmaajo halkaa isaguna bishii april ayuu tegey ee sanadkan aynu ku jirno iyo sidoo kale hadda oo bishan tagay aynu ku jirnay November masarna wuxuu tagay oo bishii August uu tagay dhammaan wadamada waxaan ka fiirin karnaa in uu xidhiidh ahaa waqtigiisa taago waa khasab waa la fiirin karaa inuu madaxweyne soomaalida uu tago meelo fara badan oo xidhiidh ka xidhan yahay laakiin dee caqabadan hadda jirta ee bariga waxay ka taageen gaar ahaan arrinta gadar iyo wadamadii kale ee ay markii horena isku ahaayeen wixii loo oran jiray gaalab coalition councilka oo ishayay sayntooduna ay bilaabatay 5th June 2017 ay bilaabantay arrintaas intay taagnay dowladii carabtu waa ay kala safteen dalo fara badan oo islaama la kala saftay marka soomaalida muxuu ahay muqdisho markaa adeegiisa oo kale waxay istaagtay inay neutrality eegeyso taasoo siyaasiya noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka xuruus loogu sii daadogo sababo fara badan oo siyaasada qadar ay ku lahayd intii dambe ama tabtoki qadar ayaa isugu xirayn ay ku lahayd muqdisho inkasta oo maaragtay regionska hoose ee sida galmudug oo kale shabeelle iyo puntland oo kale marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaazaadiya taagan waayo wadanka sacuudi arabiya iyo sidoo kale wadanka masaaridu waxay doonayeen intii dambe in dalalka islaamka ah iyo adduunyada kale intay kasban karaanba ay cunaqabateynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka gada inay sii xoogeysato oo cilaaqaad fara badan samaysto wadamada kale ay saaxiibka yihiinna ay sidoo kale wixii ka xanibi karaa waaweyn ee la maro ka xanibi karaa inay soomaaliya inay qeyb weyn ku tahay waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunyada inta badan wadamadan isku xira afrika iyo ama adduunyada inteeda ballaadhan dhinaca hawada ay soomaalida ayuu maraa dhulkeeda marka taan way xiiseynaysa sacuudi wa safaradaasoo dhan waxa la oran karaa waa safaro ay ku dahaadan yihiin siyaasada tensionka weyn ee taagan ee bariga dhexe maanta ka taagan
waan gartay doctor maxamed xaaji oo jooga dalka turkiga iyo soomaaliya xiriirkoodu hadda muuna bilaabin macnahan ka hadlaya xilliyadii dambe intii turkiguna dabcan uuna ku dhex milmin arrimaha hadda taagan waxaa jiray in dee turkigu sanadkii 2011-kii madaxweynaha hadda ra-iisul wasaaraha xilligaas Recep Tayyip Erdogan inuu muqdisho tegay oo kusoo jeediyay indhihii adduunka dhibaatada ka jirta soomaaliya wixii intaa ka dambeeyey waxaa la dardargeliyey xidhiidh labada dhinac u dhexeeya bal sawir guud naga sii waxyaabaha turkiga iyo soomaaliya ay wadaageen muddadaas
bismillahi raxmaan raxiim walaal maxamed waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaba soomaaliya iyo turkigu sida adiguba ad sheegtay xiriirkooda mid hadda bilaabay maaha laakiin waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011-kii markii cabaartii xumayd ay ku dhufatay soomaaliya in turkigu ah dalkii indhaha kusoo jeediyay caalamka oo ra-iisalihii wadanku uu ka degay muqdisho oo xilligaa runtii waqti adag oo abaar xunna ay jirtay amniguna meel adag maray oo xumayd oo xataa isku hadlayn ra-ay adkayd bay in qof mas-uuli uu taga runtii uu tagay soo arkay indhihiisa kusoo arkay gurmad runtii aad u weyn oo baaxadlana runtii ay turkigu uu gacantaas uu fidiyey oo uu fidiyey soomaaliya taas waxay bilowday oo bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib usoo noqdo in turkiga sida kagama hadhin ee soomaaliya uu qorsheeyo taas waxay ahayd markii gurmadkii degdegaabay ahayd laakiin in mashaariic kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada muqdisho oo kale muqdisho ay u badnayd dabcan mashaariic ay fuliyeen caasimada wadooyinka hostaalo caafimaad maxaan ku dhahdaa arday tiro badan oo iyagana lasoo qaaday oo wadankan wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ka joogaan iyo weli dabcan taasoo weli ay sii wadaano ay weli taakuladii la garab taagan yihiin isweydiin malaho dee dabcan dal waliba waxaa jira dana uu leeyahay ama siyaasi ama dhaqaale ama istraatiijiyad ahaan dalka uu ka yeelan karo saldhig militari bay hadda sameeyeen maanta wey kastoo saldhigaas ciidamo 200 lagu qiyaaso turkiya baa joogta waa saldhiga labaad ee turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan wadanka turkiya marka laga reebo kan qadar ay ku leeyihiin isagana kii koobaad ahaa ciidamada soomaalida inay tababar ku siinayaan bay iyadana sheegeen lagu tababaray doono ilaa 1500 buu qaadi karaa markii oo askari in tababar lagu siiyo ilaa $50 million baa ku baxday sida ay sheegeen dowladda turkiga waxaa tegay taliyaha ciidanka waa furitaankii taliyaha guud ee ciidanka qaranka turkiya marka walaal waxaa weeye soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen ilaa haddana way wadaan dadka soomaaliduna markaad la sheekaysateed aragto aragtida ay ka qabaan turkigu in turkigu uusan soomaaliya hadda dan khaasa oo gaar ah oo dan run ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan wayna jecel yihiin runtii
waan gartay
marka xiriirku waa sidaas
waayahay aan u tago muqdisho doctor maxamed deeq sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka oo masar ay weheliso waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas wadamo fara badan oo islaamana way ka dhadhiciyeen in ay xidhiidhka u gooyaan gadar oo dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar ay soo maraan soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa cajiiba ama laysweydiiyaa in aan la maqal sacuudiga amaba imaaraadka ama masar oo la hadlaya dowladda soomaaliya ama tallaabo ka qaadaya marka samarkani xaggee buu ka yimid xaggee buu ka socdaa
waxay ila tahay horta soomaaliya taariikh ahaan macnaha dalalkan carabka laga soo bilaa waqtigii jaamacadda carabta ay ku biirtay ka horba waxa ay ka raadinaysaa garab soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taalla oo loolan ku jirtay bilaawaagii dowladda soomaaliya ay dhalatay marka soomaaliya waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa wax aan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabta ka dhex raadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeeya xiliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii militariga ahaa ee shuuciga ahaa maarata waar ujajeeray masar ay hogaamiyeysay sacuudiga ilaa kan beybi rashiidkii carabta ku kala qaybsantay laa loolanadii ka dambeeya oo dhan marka waxay soomaaliya mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodan ay ka qaybgeli karin waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhex martay qatar oo dhinacaha iyo dowladaha sacuudiga imaaraadka iyo masar muddaa kasoo wareegatay waxaana jiray soomaaliya inkastoo mowqif dhexdhexaad ay ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ahna iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen waxaa jiray in soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tegay markii kadib wadamada sacuudiga imaaraadka iyo inuu tegay waxaan ku ihahdaa masar waxay ahaayeen socdaalkaas dambe oo dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka soomaaliya oo dowladda soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka soomaalida maaha dowlad baawar ama awood haysato oo waxay doonta shacabka soomaaliya ka samayn karta waa dowlad dimuqraadi oo lasoo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kama bixi karto cidna uma jari karto heshiis gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska africa ay tahay sida qatar oo kale marka inay fahamsiiso ayay isku dayay marka waxaa muuqato in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen sacuudiga iyo horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday waxaa kaloo muuqata in ay soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas waxay soomaaliya ku dhageen u muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin waxaa jira marka mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye dowladahan qatar iyo turkiga kuma khasbayaan dowladda soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda imaaraadka oo sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay isku dayayso iyada inay shuruudo isticmaasho ay kamid yihiin dal kale oo saddexaad oo aan ahayn soomaaliya iyo imaaraadka xiriirka u jirto marka taas waa arrin aada u adag inay soomaaliya dowlad qatar iska dhaafato dowlad ka yar inay xiriirka u jirto marka waxay u muuqataa in arrinta masar iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo inay fahmeen xaalada ay ku jirto dowladda soomaaliya iyo inaysan cidna u jiri karin xiriirka iyo inay u baahan tahay taageero kasta oo uga timaado cid walba ama carab ha noqdo ama dalal kaleba intaba ha noqdeen
waan gartay maxamed xaaji waxaad u malaysaa in markaad ay sid gadarsay ula dhaqmayaan inayna danka lahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa afrikaan oo muslima oon shaqaba kulahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jaraan xidhiirka samirka su-aashaan isla maxamed doctor maxamed deeq weydiiyey samirkani xaguu ka yimid ay wadamadan sacuudiga imaaraadka iyo masar u hayaan dowladda soomaaliya
waxa weeye waa run wax badan baa ku raacsanahay axmed uu ka dhawaajiyey markaad eegto siyaasadda mandaqada bariga dhexaad eegto waa siyaasad waxa weeye wadamo fara badan ay ku dhex jiraan maraykan hadday noqoto haddii ay ruushka noqoto hadday iraan iyo isaynta sacuudiga weyn noqoto marka howlo fara badan oo yaman waxaa ka socda haddaad eegto libnaan waxaa ka socda syria waa adiga arkaya marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan laysku hayo oo iska proxy war waxaan in wadamo dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta marka halkay iska soo raaceen ay gadar iyo inta badan iskala hayaan iyo oo markii dambe dee furatay independent line waxay dhahdaan oo toos in riyada diyada ula macaamisho oo aan ahayn wadan ka amar qaata ama ka waamir qaata siyaasadda ay ku shaqeeyaan imaaraadka iyo suuudiga oo kale. Marka waxaad arkaysaa suuudiga iyo gadar oo inta badan wadamo afrikaan oo farabadan cilaaqaad laleh cilaaqaadkay la leeyihiin ay tahay inta badan deeqa ay siiyaan ama Ethiopia ha siiyeen ama Chad ha siiyeen ama Djibouti ha siiyeen, inkastoo gadarna kuwa kale oo ay bixiso markii ay samaysay wixii la oran jiray gadar developmental fund oo 200 million ee dollar ee hadda Soomaaliya la siinayo halkay ka imanayaan hay-adda ay ka imanayaan markii ay samaysay ninka la yiraahdo Khalif bin Jasim Al-Qari oo hogaanka u yahay, iyaduna saameyn farabadan adiyada ku yeelatay. Laakiin arrinta in lagu shubo wadamada Chad ay ka mid yihiin ama Djibouti oo kale ama Soomaalida lafteeda kale inay marka hore taageeraan ay taageero u fidiyaan cunaqabataynta la saarayna ay xoojiyaan oo iyadana xiriirka u jiraan gadar dabeetana cilaaqaadku wanaagsanaanayo waa markii ugu horreysay ee uu kasoo horjeesato Soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto dowladda marka Soomaalidu ay leedahay weliba taagteedu ilaahay aad u buurnayn oo aad u weynayn sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himmadeeda ha noqdo ku aadanimo ha noqdo ama kii horumarka ha noqdo ama kan amniga wax laga qabtaa noqdee haddana madaxweynahoogu uu diido yidhaahdo maya anigu hawshaasaan gelaya. Laakiin dee macno fara badan bay iyada ku dheer yeelanaysaa oo waxa weeye waxay noognahay gadar inay saameyn ku lahayd Soomaalida dhexdeeda oo madaxweynihii markuu imanayay Xasan Sheekh oo kale ay kampaynkiisa qeyb weyn ama walaalihiisa qeyb weyn ka qaadatay lacag fara badan siisay. Sidoo kale farmaajo waxaa la sheegaa inkastoo wax cadaan oo rasmi aan lahayn laakiin xanta ugu weyn ee dhinaca diblomasiga taale adduunyada waxa weeye inay gadar ay wax ay soo saaritaankii soo bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay. Marka way adag halka uu isagu marka horeba ka taageeray gadar inaanay ahayn keliya inuu dhexdhexaadnimo sidaas muujinayo oo mudakarnimo ahay laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahayn guushiisii ayay inta badan dadka political pandits la yidhaahda adduunyada ka faalooda ay qorayaan joornaalo fara badan ay qorayaan dowlada qaarna ay hadalayaan. Laakiin su-aashaada haddii aan usoo noqdo kama dambeyn ah sababtay ugu dul qaadanayaan weli maxay tahay Soomaali waa very strategic dan waxay ku taalaa bugcada aad u wanaagsan bay ku taalaa hadday noqonayso dhinaca badda iyo hadday noqonayso dhinaca cirkaba. Markaas suuudigu siyaabo fara badan oo aan uga maarmayn imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta taas aana ku sii haynaysa inay waxoogaa dujuucaan oo aakhirka ay markaa ama ay la sugaan inta madaxweynaha meesha ka tegayo mid ay leeyihiin ay samaysanayaan ama ay waayo siyaasadii hore ee Soomaalida iyagu way ka maqnaayeen qadar halkay kaga dheereysay ama Turkigu kaga dheereeyay Soomaalida waxa weeye Turkiguna waa kii 2019kii tegay qadarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2019kii waxay kasoo bilaabay ku jirtay oo madaxweynayaashooda saameyn bay ku lahayd imaaraadkii Sacuudigu way ka maqnaayeen hawsha. Laakiin hadda waxay ogaanayaan inay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa marka kan way wadwadayaan oo hawshan way u yeerayaan oo kaba waxba u ballan qaadayaan aakhirkana waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee Soomaaliya hadhowtooda tartanka loo geli doono inay dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadkuba oo ciidana u tababaray imika ku sugan Muqdisho dhexdeeda inay iyaguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doonaan markaa Soomaaliya ma dayrin doonaan marna. Waxay filayaan inay ama waqtigan ka dhaadhiciyaan ninka jooga ama ay mustaqbalka dhowba ka dhaadhiciyaan qof ayagu saameyn ku leeyahay doorteen halka kasoo dhex saara. Marka waa uun siyaasad ay sugayaan waqtigeeda inay timaado waana sidaa ay mar walba Soomaalida ugu yeerayaan mar haddii ay diideen inay dhinac uga raacaan aanay mar keliya wada xoorinaa inay iskaga tuurayn taasay ku imanaysaa.
Waan gartay Dr. Maxamed Yuusuf Turkiga jooga. Turkigu dabcan uu ka horreeyey ama xiriirka uu la sameeyey Soomaaliya xilligan dambe sheegaya uu ka horreeyey khilaafkan iminka ismaandhaafkan u dhexeeya wadamada gacanka dhexdooda oo Masarna dhinac raacsan tahay hase yeeshee haddiiba ay dhacdo in ay dowladda Soomaaliya u dabacdo codsiyada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar Turkigu ma dudayaayo ma ka cadhoonayo arrinta?
Waad mahadsan tahay. Waxay ila tahay horta saaxiibadeeda qadka ay kula jireen waan salaamaya waxaan wax badan baa ku raacsanaa arrinta ay ka hadleen oo mawduucan ku saabsan si fiican bay u sharxeen. Waxa weeye Turkigu horta dal walba mid waanan mar walba xusuusnaano dal walba wuxuu leeyahay nidaam iyo siyaasad isaga u dejisan oo ku socdo iyo dana uu eegan. Turkigu wuxuu Soomaaliya ku galay ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa humanitarian bini aadamnimo inuu gacan bay aanu fuday haddana dana badan buu kordhiyay isaga military buu ka samaystay airport iyo difaaca iyaga maamula oo dabcan shirkada iyo waalihi baa maamula oo dabcan lacag bay ka sameeyaan sida la sheegay in badan dabcan waaba shirkada private oo si khaas loo leeyahay mustaqbalkana waxyaabo badan oo uu kaga jiraajiro soomaaliya inuu ka sameeya uu doonaya marka taa iyadoo sidaa tahay khilaafkan soo baxay oo hadda bariga dhexe oo arrintan qadar waxaad moodaa inuu u egyahay markii arrintan dagaalanka reergeysada ay bilaabatay maraykankuma waqafkii uu qaatay ahaa ama annaga buu nasaahay qofkii dalkii jiraaya ama dee wuxuu noqonayaa dal markaa adduunyada ka takooran oo kale inay awooda cashe isbedelaan qolyaha sacuudiga iyo qolyaha la socda ay dareen noocaas oo kale oo dhexdhexaadnimada in loo arkayo hadduu dalku mowqif dhexdhexaada qaato inuu yahay dal qadar raacay oo kale ilaa hadda soomaaliya ma aysan meelna ku cadayn inay saasan tahay qadar laakiin haddana dareen noocaasina meesha uu ku jiraa inkastoo saaxiibada siday sheegeen madaxdana tuhumo gaar iyo farfiiq ay jiraan inay ashkhaas si toosa u xidhiiraan marka waxay la tahay turkigu kolleyi soomaaliya waa iyada lafteedu tabarteeda haba yaraatee laakiin haddana dee waa dal iyo siyaasiyiin iyo madax iyo nidaam bay hadda leedahay kolley iyaguna dantooda kolley meel ay ka arkeen baa jirto ay ka qiyaaseen dabcan turkiguna kolley dee dhinaciisa uu ku cadaadin soomaaliya inaysan dhinaca marin marka waxay ku xidhnaanaysaa isu miisaamida iyo mowqifka ay qaataan baan islahay siyaasiyiintu dabcan laakiin arrintaasi soomaaliya hadday qaadato isweydiin ma laha inay turkiga turkigu inaysan arrinta ku farxayn waa arrin hubaala
waan gartay doctor maxamed deeq oo muqdisho jooga waan u iman doonaa arrinta somalilan iyo dhinaca ay miisaanka u riixi karto marka la eg dowladda federaalka kala dooranaysa wadamada gacanko sida sacuudiga imaaraadka oo masarnay la jirto iyo gadar oo dhinaca kale hase yeeshee haddaan ka hadlo maamul goboleedyada soomaaliya waxaa muddo dhexdaas soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxadda ku jirto in imaaraadka iyo sacuudiga la raaco sacuudiguna sidaan hadda soo hadlaynay dowladda soomaaliya wax uma ugeynin oo booqashadu dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $50 million loo soo ogolaaday oo gargaar dowladda soomaaliya la siinayo marka bal maamul goboleedyada iyo madaxxanuunka ay ku hayn karaan dowladda federaalka soomaaliya in mowqifkay qaadatay ay si saxa ugu taagnaato
horta waxaa jirto inaan ogaano muhiim waxa weeye maamul goboleedyada waxay kasoo gelayaan siyaasadda soomaaliya waxa weeye meeshay ka jilcan tahay dowladda soomaaliya waxa weeye dowladda soomaaliya dowladdan dhexe mar dhow waa lasoo dhisay awooddii dowladdii dhexe waxaa kala qaatay markii waagii hore jabhada iyo qabaail baa kala qaatay jabhadihiina waxaa dhaxlay maamul goboleedyadii marka maamul goboleedyada in awooddii dowladdii dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado xoog waxaan kama wada ciidan waxaan ka wadaa dowladda dhexe inay soo kasoo jiidato awooddeedii ayay ku imaan kartaa mar walba awoodihii cid soo dhiibaysa ma jiraan maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedyadana ay rabaan inay inta ugu badan nin walba inuu sii joogu rabaa gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo isbedel dhaco ma doonayo maadaama dowladda markii horeysay dowladdan timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhex mareen arrimo maaragta siyaasadeed oo isbedel ka dhacay waxay arrintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca ay dowladda federaalka aada mooye dhinaca kale inay aadaan marka taas waxay fursad ka heleen dowladdii imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin qatar iyo turkiga waxay toos ula dhaqmaan dowladda dhexe marka halka imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada odayaasha qabaailka xildhibaano marka fursadii iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbidayaan oo qabaan inay haystaan dowladda dhexe aysan siinin iyo iyagoo doonaya lacagta dowladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan maadaama dowladda dhexe waxay hesho un qayb ay ku leeyihiin waxay marka mar walba meeshaasay dowladda soomaaliya dowladda dhexe ka jilcan tahay marka cidii rabta inay dowladda soomaaliya wax yeesho sida ethoobiyabay iyo kenya bay isticmaali jireen waxay si toos u isticmaalayaan maamul goboleedyada marka arrintana waxay ku xiran tahay inkasta horey u jirto waxay ku xiran tahay tallaabada ay hadda wixii ka dambeeya qaadi doonaan imaaraadka iyo sacuudiga hadday arrintan heshiisyadan aada uga sii xanaaqaan oo aysan u fahmi waayaan dowladda soomaaliya iyo waxyaabay ka bixinayso sharaxaadii ka bixinayso oo iyada lafteeda aada iskugu dhabar jeginayso inay xiriirkooda ku jiraan hadday fahmi waayaan oo ay go-aan qaataan inay waxyaabaha nahakiyaan waxaa la hubaa in maamul goboleedyada ay yihiin meesha diyaarsan boogta laga xanuujin karo ama laga qaban karo dowladda dhexe wayna jiraysaa ilaa dowladda dhexe baawarkeeda o dhan ay soo ceshato oo dastuurka la hagaajiyo oo lagu qabto wax cad oo ku qoran dastuurka lagu qaban karo cid walba oo doonta in ay gacan dhaafto dowladda dhexe oo ay adduunyada xiriir la yeelato
waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya
kolley way jiraan dad mar walba dhinaca jiro oo kasoo horjeeda qatar sidoo kalena dad qatar taageersan way jiraan xildhibaanada baarlamaanka waxay kamid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale. Marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maana arkin, laakiin xildhibaanada way ku kala qaybisan yihiin, wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe. Sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay howskoodii hore ee iyada aaminsanayn ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybisaan dowladda dhexe oo ay ugu kiciyaan mucaaradka loogu riday intaba.
Waan gartay maxamed xaaji oo jooga London. Intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay Soomaaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa ma ku daraysaa arrintaa maxamed deeq?
Maxamed deeq, arrintiisa waan la qabaa, in badan waan la qabaa, laakiin waxa aan ku dari lahaa waxa weeye, marka ugu horeysa dalka marka la sameynayay tusaale ahaan oo kale na qaadanayay nidaamka federal systemka ee hadda Soomaaliya ay ku jirto, ee maamul goboleedyada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan, waxa weeye qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamkan federaalka qaata aanay marnaba u sameyn weyn, waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa. Inkastoo wadanku yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo day aad ogtahay dagaalada iyo colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemku aanan dhisnayn baad eegto, haddana markaad eegto wadamada adduunyada lamida oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale itaal daran ayaa jira oo markay laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo. Waa la qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xidhiidaan. Waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hooseba iska jira oo anaga dantaydu halkan kuma jirto oo kalaa waxyaabo badan oo lagu kala qaybsan way jirtaa. Waxyaa jira faragelin fara badan oo loo samayn karo mar haddii bucad iyo jilicsan tahay. Marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan, laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto, maxay yeeli karaan dabcan taas samayn tiri karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xidhiidaysay calaaqaadka ula sameynaysay inay gobollo iyada ka midi ay ka aag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay Soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay oo ay Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Puntland dutoona may odhan gaar baan isku taagnay oo Soomaali inteeda kale oo dhan waan ka baxnay oo waxaanu nahay dal xora oo madax bannaan ma laha. Waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay, maamul goboleed iskii isku maamulayaan nahay. Sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ku wajahnay ee Soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnay ay diiday. Markaa taasi daawac bay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda wadanka ah, laakiin siday u dhageysanayaan marka deegto gabarnada hawsheeda iska wadan oo Muqdishon buu joogi doontaa. Muxuu ahaa Maraykanku taa Muqdishon buu lahayn doonaa, China iyo Russia taa Muqdishon bay lahayn doonaan. Wadamada waaweyn adduunyada inta badan ay unit polaris tahay waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta Muqdisho. Sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacantoogaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa, laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gabar ee ahayd inay diyaaraduhu duul maraan si walo Imaaraadka ay u taageeraan Galmudug iyo Hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee Soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelen oo dhaawac u geystay. Way waxay ujeedada ugu weyney inay isticmaalaan ruutkaas ahayd wadada ay marayaan diyaaradda Qatar ay weysay marayso, way martaa markii horena way maraysay waanay sii mari doontaa, taas saameyn ku yeelan maaya. Marka gabar weli waa hadbi weeyey oo wax dhibaataa kuma qabto inay goboladaasi hadadlaan, wax dhiba kuma qabta iyadu mar hadday u shaqeynayso ruutkii la mariyo u shaqeynayo.
Waan gartay markaas Soomaaliland dhinac u saaro, markii horeba waxay taageertay dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka, marka Soomaaliland dhinac ay martay iyadu wax ma garanaysaa dhibaataha ma u keeni karaysaa mowqifkan oo dowladda Soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka Khaliijka?
Marka hore maxamed, waa inaan isla fahamno in ay Soomaaliland waxay ka duwan tahay dhammaan muxuu ahaa goboladan kale, way ka duwan tahay, waayo taariikh ahaan way uga duwan tahay oo Soomaaliland iyo Soomaaliya jamhuuriyad Soomaaliyeed bay sameeyeen 1906-kii, Soomaaliland 1919-kii waxay tiri jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waan ka baxay oo gaar baan istaagay, laakiin adduunyada aqoonsi kama ay helin. Adduunyadu weli waxay leedahay wadankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamulaa ama gobolkaasi say doonaan kalbaha u yidhaahdeen. لكن waxay wax ku qoonsiin integrity sovereignty wadanka Soomaali waxay wax ku qoonsiin hal mid ah diyadu laakiin de Soomaaliland hadana international engagement ayaa laga sameeyaa ka badan muxuu aha ama laba mid mararka qaar ka Soomaalida laga sameeyo haday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka haday noqoto way noognahay xiriir ka dhaxeeyo oo siyaasi ah oo toos ah ma jiro ku ganacsi oo dadka Soomaalida ka dhaxeeyo mooyaane marka muxuu u geysan karaa waxa weeyde ilaa hadda wari isaan arkayo ruutki way isticmaalayaan haddii ay Soomaaliland diyaaradii marayso iyo haddii ay Muqdisho marayso diyaaradii wali halka way maraysaa marka Soomaaliland xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka goynay ama waxaanu raacsanahay Imaaraat iyo Sacuudiga dhinacooga oo siyaasiyan positionka ay istaageen haddana wali awooddii controlka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Sacuudigu ay u socdaan iyo Imaaraat ay u socdaan taa Soomaaliland wali haddii watan awooddii la isku hayo Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedoodiyadu awooda ma kontrooli karto haddii Muqdisho maanta tirada awooddeedu cidna ma soo mari karto wali gacanta kuma hayso kontroolka intaa leeg ma laha ilaa si toos ah wixii loo soo wareego Soomaaliland waa la mid marka wali hawada waa la isticmaalayaa xiriirka u joogtay oo u joojiyay ama ka joojiyay mar walba waa la isticmaalayaa hawada laakiin qadiyada Soomaaliland ma ka dheegto waa qadiyad aad ugu duwanaanaysa kuwa kale oo mar walba la fili karo inay mar walba kala gidisnaanayaan oo iyadu aan la yaab lahayn waayadii waxay leedahayba midnimadii Soomaalida waan ka baxay oo gaar baan isu taagay qadiyadii iyo waxay igana hawsheedina gaar loo socotaa laakiin la yaabka iyo mucjisadu wuxuu ka imanayaa gobollada ay Puntland ka mid yihiin leh taariikhda ay iska mid yihiin haddana kana mid ah wali federaalkii ka mid ah iyo galmudugii Hirshabeel iyo gobollada kale oo dhan oo Soomaaliya ka soo horjeesta taasa mucjisada keenaysa laakiin tan Soomaaliland siyaasiyan way ka duwanaanaysaa iyadu
aad baan ku gartay anu tago doctor Maxamed Yuusuf oo Turkiga jooga Turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha Soomaaliya ka tirsan tahay marka go'aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan gobolladaasi haday noqdaan gobollada maamulka Soomaalida amaba Soomaaliland muawinadii Turkiga dhinacay doontaa taa waxbarashada to gargaaraha to wax muujimaysa
waxay la tahay horta in Turkigu dabcan si weyn buu ugu eegayaa wadanka siyaasadooda ku wajahan intii aan hadda aragnay waxa weeye territorial integrity waxaan leeyahay in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo Soomaali oo dhan ama Soomaaliland ha noqoto oo goonis taaga hadda ku dhawaaqday saashini kuudi ama intan kale hadda gobollada ah waxay qabaan in waxaan khilaaf ku sabab yahay laakiin dadka Soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalka waxaan wax ka dhashay yahay laakiin issue weyn oo kaloo dhex yaalla inuusan jirin iyagaas aragtida ay qabaan saasad markaa dashka kaysato dadkooda raxdoodii ama dadka kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan nuwa kaalmada kale lafteeda wixii hadda ay gaari karaan cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican xataa Soomaaliland qusugeed bay ka fureen oo dadka waa in arkiisa qusugeeda turk ay ka furan tahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba turki uu qabanaya laga maamulo oo argiisana uu gaaro waxbarashada tidhaahdaa mashaariicda kale bixiyaan baa tidhaahdaa dabcan waxa u badnaa tacaasi wadda wadanmusho walaalada wadanka ah laakiin waxay isku dayaan inay gobollada kale lafteeda inay gaadhaan turkiga aragtidooda meelaha hadda ay qabaan waa taas wey tan hadda gobolladu ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabaaqdeen runtiina sii darada un soomaalida ku dhacday ma ka mid tahayo dadka qaarkoodba waxay ku dhahayaan ba haddii ay dowladda Soomaaliya taageer lahayd Sacuudiga iyo dhinacana qolyahaas waxaa laga yaabaa inay qalad raaci lahayn yacni ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu salayn maayay waxaad moodaa in meel gaara wax laga cabirayo nin walba meel gaara uu aadayo taana waxaa keenaysa dee burburka wadanka uu ku jiray maamul la-aanta iyo dhibaatada jirta ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jiru leh waxay leela tahay dee dadka Soomaaliyeed dib isugu noqdaan ma aha miimad in qadar la qaneeyo ma aha in Sacuudiga la qaneeyo waa in Soomaaliya dadka Soomaaliya dalka Soomaaliyeed inay in la eego taas waddana dahil baa ka saaro nimanka la iskama ina tiri karo gobollada madaxda gobolladu dabcan dalka in badan oo ka mid a gacanta ku hayaan dowladda wixii wax kasoo dhisay salka ay kasoo dhisatay yihiin marka dee iyaga laftoodu waa niman laga maartay hadda la yeesan kara maaho waa in lagala tashado tabaabada la qaadayo
waangartay
Soomaalida laga rabaa maalinta
waangartay su-aashida ugu dambeysa Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga siiyo dowladda Soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka Sacuudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haystaa dowladda Soomaaliya
waxaan filayaa waxaa la dhihi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sareysay iyada loolankaasa ka gudbay laga yaabo يعني culayska uu lahaa in ay ka soo gudbto laakiin ma dhamaan doono hawlankaas uu jiri doona xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dawladda Soomaaliya sidii ugu guuleysay inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarka ku jirta ay u fahmaan dawladahaas waxay ku xiran tahay kartida dawladda Soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixisa laakiin waxaan muhiim ah in dawladda Soomaaliya mar walba dhanka Soomaalida ay eegto iyadoo waxba u dhimeynin dadka saaxiibada way sii socon doontaa saameyntan dawladda Soomaaliya lagu leeyahay gaar ahaan inta Soomaaliya ay daciif tahay oo kala qaybsan tahay dawladii dhexe ay nabad iyo dan lahayn oo dalka aysan xukumi karin oo mas-uulka jiriyo sharciga iyo dastuurka aysan tallaabo ka qaadi karin iyo inta weli ay qabyad yihiin sharciga Soomaaliya ka mid yahay dastuurka aan weli qabyad ahayn wax badan oo ku saabsan arrimahaasi aan
waan garta maxamed xaaji oo jooga london mawjadii ismaandhaafka khaliijka soomaaliya ka gudubtay mise weli way dhex dabaalanaysaa
laba erey baan ku darsan lahaa taada hore anoo ku horeeyay maxamedow mawjada ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halkaa dadku ka baqtiyo gadar iyo wadamada kale ee suuudiga hogaaminaya dhexdooda uu ka damo xaaladdaas way taagnaan doontaa laakiin waxay doonaysay waxa hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u casuumayaan Soomaaliya madaxweyneheeda mar walba ayna u doonayaan inay Soomaalida cilaaqaad wanaagsan la sameeyaan waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahantay qadar fahantay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhow toole haddii arrinta Soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin kara oo fulin kara ayay ku dadaalayaan imaaraadka weliba gaar ahaan wuxuu u samayn doonaa inuu lacag fara badan ku bixiyo doorashada dambe ee soomaaliya soo socota hadday noqonayso tu nidaam cajaada ay suuro gasho hawshaasi iyo hadday noqoto tanad hadda aynu aragnay oo kale qaybdoontaba noqotay saameyn weyn buu ku yeelan doonaa sidaana uu soo geli doonaa arrinta labaad een doonaya inuu ku darsaday waxa weeye waddanka marka wax jira wadamadu waxay leeyihiin oo la yidhaahdo national interest ama dan gaaro ay leeyihiin baa jirta oo iyagoo u gaara ama dan siyaasadeed ha noqoto ama dan dhaqaale ha noqoto ama tu amuuraha bulshada ee kale ee ballaadanba saameyn kula ha noqoto marka wadan marka Soomaaliya adeegayso Soomaaliya ma waxa u dana inay cilaaqaad la sameyso Saudi Arabia oo ay xoolaheeda inta ugu faraha badan geyso iyo Imaaraadka oo ganacsiga ugu xoogga badan la ka dhexeeyo mise waxay doonaysaa meel u jirta 6,000 oo kilomitir u jirta oo aanaysa soo gaari karayn oo dalka weyn ee Sacuudiga oo dhan ugu dhexeeyo masaarid oo dhan laga tallaabayo oo qarar fayd wadamo fara badan oo Afrika la dulmarayo Soomaaliya way fiican tahay inay dhexeeyo laakiin inay si miira qabto dhex u istaagto eegato danteeda ugu weyni halka ay ku jirtay dhaqaale ayaa ka wanaagsan inay eegato madaxweyne abaal loo galay oo isaguna abaalka u xidhinayo wadan kale ama waxoogaa yaroo lacag oo laga helayo gadar anigu taasaan aaminsanahay waayo wadanka waxa la eegaa mustaqbalkiisa iyo dadkiisa halka uu yahay ayaa la eegaa mar walba
waan gartay ugu dambeyn doctor maxamed yuusuf oo jooga turkiga soomaaliya waa su-aasha aan weydiiyey labada mudan ee ka horreeyey mawjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise weli way dhex muqoranaysaa
maya kama gudbin kulley mowqifka ay cadaysay dawladdu inay dhexdhexaatay laakiin kama gudbin wadama dhammaan dhibaatadii shaqadii weli way socotaa waana sii socod doontaa sida muuqata oo weli xal lama hayo waxay isku hayaan waxada aynu inagu aan xog badan ka hayna ma aha waa nimankaas dalalka haddee iyagu nabadda dhaqaalaha faraha badan sameeyey waxa haysta ku hardamaya inay dalalka dibadda xataa dadaan qaadiga karin oo soomaaliya oo kale hadda soddon sano muddo gaadhaysa dhibaatada intaa le ku jirtay hadda dhibaatadan dusha inay ka saaraan raba laakiin keligeed soomaaliya gobolka kuma taalo dalal badan oo afrikaan a jira mashaariic badan ay ka fuliyaan kenya iyo ethoobiya kamida ethoobiya kamida sacuudiga meelaha ethoobiya mowqif dhexdhexaada qaatay dalal badan oo mowqifka dhexdhexaad ka qaatay baa jira soomaalida waxaa loo cadaadinaya waa tabarta kulley uun tabar la-aanta lagu ogyahay waanan qabaay oo mid way jirtaa waa in la eegaa danta iyo dalka mudda soomaalidu inaysan ku diyaarsanayn xataa go-aan gaarida intaa leeg iyo wixii lagu saleeyay macluumaadka ma hayno dee ma ogin laakiin dadka soomaalida hadda markaad labada dhinac isu miisaanto hadda waa sacuudiga masar imaaraadka ee soomaalida ku nool iyo danaha soomaalida ka dhexeeya ka badan kuwa qadar qadar waa keligeedu dabcan turkigana haddii la raaciya dee turkigu si toos xataa looguma tirin karo kastoo qadar u taageeray waxa isaga waa qadar iyo intaas oo wadan dalalka kale oo soomaalida wax badan ka dhexeeyaan ganacsiga iyo dadka degan wax badan ka dhexeeyaan runtii waxay la tahay ma dhammaanin ilaah waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo waana in dee la eego dadka iyaguna soomaalidana waa inay hogaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga marka taas aan rabaa in la eego
waan kartay aad baad maasantiin waxaan jeclaan inaan dhamaantiin idin mahad celiyo dr maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho maxamed xaaji oo jooga london iyo dr maxamed yuusuf oo jooga dalka turkiga dhamaantiin aad baad maasantiin
adigaa mudan dhamaan asxaabta kulan